Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Tas attiecās uz Viņķeles kundzi un uz Seržanta kungu. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību, Saeimas prezidijs ir saņēmis priekšlikumus par iespējamiem grozījumiem šīs dienas sēdes darbu kārtībā. Tātad Saeimas prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu grozīt 10. marta Saeimas sēdes darbu kārtību un iekļaut izskatīšanai sadaļā prezidijas ziņojumu juridiskās komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darbu kārtību grozīt. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 10. marta sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļautajā izskatīšanai lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis divus iesniegumus par vienu tēmu, tātad iesniegumu no Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas un iesniegumu no pieciem deputātiem, Tutina Urbanoviča, Gešina, Ribakova un Radionova, ar lūgumu izslēgt no šīs dienas sēdes darba kārtības līdz turpmākam komisijas lēmumam darba kārtības 22. punktu likumprojekts grozījums autopārvadājuma likumā izskatīšanai otrajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tad sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Tātad Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu darba likumā nodot Sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu teritorijas attīstības plānošanas likums nodot Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu kapitāla nodokļiem un tā protokolu nodot ārlietu komisijai un budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanas likums nodot Sociālo un darba lietu komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Klementjevu, Urbanoviča, Ādamsona, Zemļinska un Klementjeva iesniegto likumprojektu grozījumu azartspēļu un izlošu likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina juridiskās komisijas izstrādāto un iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa – atvaļinājuma piešķiršana. Tātad Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāts Danas Reizniecis iesniegumu ar lūgumu piešķirt bezalgas atvaļinājumu laikā no 8. līdz 10. martam, un šo atvaļinājumu ir piešķīris, par ko jūs tiekat informēti. Nākamais darba kārtības jautājums par Saeimas ziemas sesijas lēkšanu un pavasara sesijas sākšanu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas ziemas sesijas lēkšanu un pavasara sesijas sākšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmumu projekts par Nacionālās drošības koncepcijas apstiprināšanu. Nacionālās drošības komisijas vārdā deputāts Gundars Daudze.
Godātie kolēģi, labrīt! Es Saeimas Nacionālās drošības komisijas vārdā aicinu izskatīt un šodien apstiprināt Nacionālās drošības koncepciju. Saskaņā Nacionālās drošības likumu Nacionālās drošības koncepcija Saeimai ir jāizskata un jāapstiprina ne retāk kā vienu reizi četros gados, un tas ir jādara ne vēlāk kā līdz jaunievēlētās Saeimas pirmā darbības gada 1. oktobrim. Nacionālās drošības koncepcija ir dokuments, kurā noteikti valsts apdraudējuma novēršanas stratēģiskie pamatprincipi, prioritātes un pasākumi. Tā sastāv no 7 sadaļām, kas katra veltīta noteiktai drošības prioritātei. Koncepcija ir publiski pieejama informācija, un līdz ar to tā uzsveram drīzāk kā programma, kā vīzija, kas izstrādāta ar mērķi noteikti prioritātes, uz kur bāzes tad tiks izstrādāts nacionālais drošības plāns, kurš savukārt jau būs klasificēts dokuments, un tajā būs ietverti konkrēti valsts apdraudējumi, neutralizācijas un novēršanas pasākumu un līdzekļi. Nacionālās drošības koncepcija ir apspriesta un apstiprināta ministru kabinetā. Tā ir apspriesta, detalizēt vērtēt un apstiprināt Nacionālās drošības padomē, un tāpat tā ir izskatīta un apstiprināta arī Saeimas Nacionālās drošības komisijā. Tā kā Nacionālās drošības komisijas vārdā lūdzu apstiprināt Nacionālās drošības koncepciju.
Paldies, ministru kabinetu vārdā. Vārds iekšlietu ministrijas parlamentāriem sekretāram Ivaram Bandonim.
Labdien, godātais prezidī, godājumie deputāti un viesi. Ziņoju jums par koncepcijas izstrādes gaitu un pamatojumu. Atbilstoši Nacionālās drošības likumam, ministru kabinets ir sagatavojis Nacionālās drošības koncepciju un Nacionālās drošības padomu šī gada 2. Februāra sēdē to ir izskatījusi un nostiprinājusi apstiprināšanai Saeimā. Nacionālās drošības koncepcija definē potenciālos militāros, ārvalstu izlūkošanas un drošības dienestu darbības, sašķels pilsoniskās sabiedrības, ekonomisko interešu, ekstrēmistisku un radikāli orientēto organizāciju, starptautiskā terorisma, kā arī informācijas tehnoloģiju apdraudējums un prioritātes minēto apdraudējumu novēršanai. Koncepcija nesatur valsts mēroga katastrofu pārvarēšanas jautājumus, jo tie ir iekļauti valsts civilās aizsardzības plānā. Koncepcijā iekļauti apdraudējumi un riski. Pēdējo gadu laikā Latvijas ārējā un iekšējās drošības vidē ir notikušas pozitīvas pārmaiņas. Tomēr pastāv potenciālie militārie ārvalstu izlūkošanas un drošības dienestu, sašķels pilsoniskās sabiedrības, ekonomisko interešu, ekstrēmistisku un radikāli orientētu organizāciju, starptautiskā terorisma, kā arī kiberapdraudējumu radītie riski. Militārā apdraudējuma novēršanas jomā Latvijas stratēģiskais pamatprincips ir NATO kolektīvās aizsardzības sistēma, kas nodrošina, ka iespējamie militārie draudi pret Latviju tiek uzskatīti par kopējiem draudiem NATO. Latvijas prioritātes militāra apdraudējuma novēršanai ir Nacionālo bruņoto spēku, kaujas spēju uzturēšana un attīstība. Nacionālo bruņoto spēku dalība NATO un Eiropas Savienības vadītajās starptautiskajās operācijās un militāro mācību organizāciju organizēšana Baltijas valsts teritorijā. Ārvalstu izlūkošanas un drošības dienestu radīta apdraudējuma novēršanas jomā Latvijas stratēģiskais mērķis ir veikt pretizlūkošanas pasākums, identificēt ārvalstu pēcdienas darbiniekus, to sadarbības personas, interešu loku un darbības metodas, lai novērstu iespējamā kaitējuma izdarīšanu Latvijas nacionālajām, kā arī NATO un Eiropas Savienības interesēm. Latvijas prioritātes ārvalstu pēcdienas radīta apdraudējuma novēršanai ir starptautiskā sadarbība, valsts drošības iestāžu savstarpējā sadarbība un informācijas apmaiņa, pretuzlūkošanas un valsts noslēpuma aizsardzība pilnveidošana. Pilsoniskās sabiedrības vienotības apdraudējuma novēršanas jomā Latvijas stratēģiskais mērķis ir veicināt nacionālās un vienotas valsts, atbildīgas pilsoniskās sabiedrības un Latvijas valstī piederīgu pilsoņu kopumu attīstību. Latvijas prioritātes sašķelt sabiedrības radīta apdraudējuma novēršanai ir sabiedrības integrācijas politika, pilsoniskās apziņas un vērtība, kā arī piederības Eiropai nostiprināšana sabiedrībā, īpaši skolēnos un jauniešos, kā arī vienots vispār pieejams informatīvās telpas izveide. Ekonomisko interešu apdraudējuma novēršanas jomā Latvijas stratēģiskajās interesēs ir stabils un prognozējams ekonomiskās vides radīšana. Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana, ārējos tirgos pieprasīt preču ražošanu un valsts geogrāfiskā stāvokļa izmantošanu, lai palielinātu budžeta ieņēmumus un nodrošinātu nodarbinātības līmeni celšanu. Latvijas prioritātes ekonomiskās drošības nodrošināšanai ir stabila un prognozējama ekonomiskā vide, ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmas veicināšana un enerģijas resursu piegāžu nodrošināšana. ekstrēmistiski un radikāli orientēto organizāciju radīta apdraudējuma novēršanas jomā Latvijas stratēģiskais mērķis ir ierobežot ekstrēmismu visās tās izpausmes formās, īpaši vēršoties pret politisko ekstrēmismu un sabiedrības radikālismu izpausmes galējām formām. Veikt preventīvus un izglītojošus pasākumus, lai samazinātu riskus, ko sabiedriskajai kārtībai un drošībai varētu radīt radikāli orientētas organizācijas. Latvijas prioritātes ekstrēmismu apdraudējumu novēršanai ir starptautiskā sadarbība, starpinstitucionālā sadarbība un informācijas apmaiņa un sabiedrības izglītošana. Starptautiskā terorisma apdraudējumu novēršanas jomā Latvijas stratēģiskajās interesēs ir sniegt savu ieguldījumu cīņā pret starptautisko terorismu, lai novērstu terorismu draudu pieaugumu NATO un Eiropas Savienības dalību valstīs, kā arī savlaicīgi attīstīt modernu nacionālā pretterorisma sistēmu, kur spētu efektīvi novērst un pārvarēt terorismu apdraudējumus, strauji pieaugot to iespējamībai. Latvijas prioritātes terorismu draudu novēršanai ir līdzdalība starptautiskajās terorismu apkarošanas organizācijās, starptautiskā sadarbība, valsts pašvaldība un juridisko iestāžu sadarbība un terorismu objektu risku drošība. Informācijas tehnoloģija apdraudējumu novēršanas jomā Latvijas stratēģiskais mērķis ir nodrošināt informācijas tehnoloģiju drošību, kā arī pilnveidot esošos aizsardzības mehānismus, samazinot tai skaitā cilvēciskā faktora radītos riskus informācijas tehnoloģiju izmantošanā. Latvijas prioritātes kibertelpā esošo apdraudējumu novēršanai ir tiesiskā regulējuma pilnveidošana, starpinstitucionālās un starptautiskās sadarbības pilnveidošana, apdraudējumu identificēšana un reaģēšanas pilnveidošana un informācijas tehnoloģiju lietotāju zināšanu pilnveidošana. Turpmākās darbības. Koncepcijas laiks ir 4 gadi un šajā laika periodā atbildīgajām valsts institūcijām jāīsteno noteikta politika un jākoncentrējas uz tādiem apdraudējumiem, kā sašķelt pilsoniskā sabiedrība, īpaši akcentējot pilsoniskās apziņas un vērtību, kā arī piederības Eiropai nostiprināšanu sabiedrībā, kā arī vienots vispār pieejams informatīvās telpas izveidi. Būtiski šajā laika periodā būs arī ekonomiskās drošības nodrošināšana, īpaši akcentējot ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmes veicināšanu un enerģijas resursu piegāžu nodrošināšanu. Pamatojoties uz koncepcijā noteiktām prioritātēm, drošības policija sadarbībā ar Satversmes aizsardzības biroju, militārās izlūkošanas un drošības dienestu, aizsardzības ministriju, ārlietu ministriju un iekšlietu ministriju jau ir izstrādājis nacionālās drošības projekta plānu, kurā ietverta konkrēta valsts apdraudējuma neutralizācijas un novēršanas pasākumu un līdzekļu. Pēc Nacionālās drošības koncepcijas apstiprināšanas Saeimā Nacionālās drošības plāna projekts tiks nosūtīts uz saskaņošanu atbildīgajām institūcijām. Paldies!
Paldies! Tā kā debatēt neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Nacionālās drošības koncepcijas apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 3 atturas 22 lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa amata personu ievēlēšana apstiprināšana, iecelšana atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Maritas Salgrāvas atkārtot apstiprināšanu par valsts kontrolas padomes locekli. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Juridiskā komisija ir saņēmusi valsts kontrolieres Ingūnas Sudrabas iesniegumu ar lūgumu atkārtot apstiprināt valsts kontrolas padomes locekļa amatā Maritu Salgrāvi. Sākot ar šī gada 12. martu, juridiskā komisija ir uzklausījusi valsts kontrolieri Ingūnu Sudrabu un padomes locekļa amata kandidātu Maritu Salgrāvi. Un aizklātā balsojumā vienbalsīgi nolēmusi atbalstīt minēto lēmumu projektu. Līdz ar to juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt lēmumu projektu ar šajā gada 12. martu atkārtot apstiprināt Maritu Salgrāvi par valsts kontrolas padomes locekli.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Maritu Salgrāvas atkārtot apstiprināšanu par valsts kontrolas padomes locekli. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – deputātu pieprasījumi. Pieprasījums ekonomikas ministram Artim Kamparam par nepietiekamiem drošības pasākumiem iedzīvotāju personas datu aizsardzībai. Tātad iesniedzēji ir lūguši vārdu pamatojumam. Vārds deputātam Andrim Šķēlim.
Cienījumā saimnes priekšstādētāji, godātie kolēģi, mēģināšu motivēt deputātus, kas parakstīja šo pieprasījumu ministram. Šāda tautas skaitīšana notiek reizi 10 gados. Neapšaubāmi, šis ir ministram piekritīgs politisks atbildības jautājums. Šī tautas skaitīšana notiek ANO programmas ietvaros visā pasaulē. Tā ir pirmā tautas skaitīšana pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Mācību piemērs par to, ka elektroniskās sistēmas drošums ir jāgarantē valstī, nesen ir bijis. Vidu datu zādzību neo izpildījumā mēs labi atceramies, un līdz to varam būt droši, ka ministrs Kampars būs parūpējies par to, lai otrreiz nenotiktu tādas ķibeles, kādas notika ar vidu pārziņā esošiem personu datiem. Tiek izsūtīti atgādinājumi, ko saņem katrs Latvijas iedzīvotājs, kurā ir rakstīts skaidri un gaiši. Tiek garantēta datu drošība, jo ir izstrādātas īpašas procedūras skaitīšanas laikā iegūto personisko datu aizsardzībai. Īpašas procedūras. Ministram svarīgākais tomēr šķiet iesaistīt šajā programmā vienotības vēlēšanu kampaņas kompānijas un ļaudis. Tas izdodas. Ministrs ir mierīgs, ka vienotības profesionāļi, kas kampaņu veidoja vienotībai perfekti, tiks ar to galā. Savukārt vienotības kampaņas ļaudis saprot, ja kas nebūs tā, tad ministrs gan jau nodrošinās politisku piesagumu. Kas ir noticis? Datiem viegli var tikt klāt, tikpat viegli tos var pat sagrozīt. Es kā Nordea klients netieku klāt šajā programmā, jo izrādās Nordea, kā lielāko banku Latvijā, nav noslēgts šāds pieejas līgums. Ko es gribētu teikt? Ja šāds pasūtījums izvietojot saviem draugiem un paziņām notiek vienu reizi, tā ir tīrā nejaušība. Ja tas notiek divreiz, kā tas ir noticis, tā ir liktenīga sagadīšanās. Bet ja tā notiek trešo reizi, kā ir noticis arī šoreiz, tad tas ir veikals. Nozars ļaudis to sauc par veikalu. Ir divi ieteikumi ministram. Nesaukt šos ļaudis par muļķiem, jo tie ir nozars profesionāļi. Un otrs ieteikums, varbūt ministrs varētu pusdimisionēt, tā kā to darījusi ir Munietes kundze. Paldies.
Paldies. Iesniedzēji ir lūguši arī pieprasījumu atzīt par steidzamu. Tātad par to mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim, lai deputāti Šķēli, Šlesar, Zalānu, Kučinsku, Ulmaņu, Bekeša, Cilinskaņa, Kīfarovu, Silovu un Agešina iesniegto pieprasījumu ekonomikas ministram Artim Kamparam atzīt par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 52 atturas nav. Pieprasījums par steidzamu nav atzīts, tātad tiek nodots pieprasījumu komisijai izskatīšanai pēc būtības. Pirms mēs sākam izskatīt nākamo darba kārtības sadaļu, Saeimas prezidijs ir saņēmis vēl divus iesniegumus ar lūgumu izdarīt izmaiņu šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad Saeimas juridiskā komisija ir lūgusi saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 86. pantu, komisija sagatavo likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, izskatīt pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un izskatīt to Saeimas šā gada 10. marta sēdē. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat Saeimas prezidijs ir saņēmis 5 deputātu Zaķa, Smiltēna un citu iesniegumu. Beigt izmaiņas šīs dienas sēdes darba kārtībā un no sadaļas lēmuma projekta izskatīšana izskatīt lēmuma projektu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas sakarā ar iespējamām pretlikumīgām darbībām akcijas sabiedrības Pareigas banka pārņemšanas restruktūrizācijas procesā locekļu ievēlēšanu. Vārds deputātam Dzintaram Zaķim šī iesnieguma pamatojumam.
Labdien, dāmas un kungi! Ja jūs pareizi atceraties, tad šāda veida procedūra, kā sasauc izmeklēšanas komisijas, ir precīzi aprakstīta kārtības rullī. Arī mēs iepriekš rīkojamies precīzi tā, kā kārtības rullī noteikts. Bija frakciju padome noteica termiņu, līdz kuram ir iesniedzami kandidāti, un pēc tam būtu jābalso par sastāvu kopumā. Tagad mums uz galdiem stāv vēstule no saskaņas centra, kura šodien lūdz mainīt sastāvu. Nav pēc procedūras, kolēģi, es aicinu rīkoties korekti. Es aicinu šodien tādā gadījumā šo sastāvu neskatīt, sasaukt frakciju padomi, noteikt termiņu, līdz kuram izvirza visus savus kandidātus, lai visi normāli var iepazīties un lai mēs varam nobalsot tā, kā to paredz procedūra. Es aicinu šoreiz šodien par komisijas sastāvu nebalsot.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi, ka lēmuma projekts tiek izslēgts no šīs dienas darba kārtības? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tad sākam izskatīt nākamo sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts par nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Grīziņkalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Ilma Čepone.
Labrīt, godātie kolēģi, klātesošie, pievērsiet uzmanību. Likumprojektam numurs 182 šķērsvīt LP 10 par nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Grīziņkalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai. Līdzīgi tāpat kā otrajam lasījumam, arī trešajam lasījumam priešlikumi nav iesniegti, tādēļ es aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Grīziņkalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies, es gribētu novēlēt biedrībai panākums īpašuma apsaimniekošanu.
Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma maksājuma pakalpojuma likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Aivars Dronka.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja un godātie deputāti, izskatīsim likumprojektu grozījuma maksājuma pakalpojuma likumā numur 234 LP 10. Likumprojekts grozījuma maksājuma pakalpojuma likumā ir izstrādāts saskaņā ar ministru kabineta 2010. Gada 27. Jūlijā sēdes protokolu numuru 38, 23. Paragrāfu 2. Punktu, kas paredz pasta komersantiem pienākumu sniegt informāciju valsts ieņēmumu dienestam par juridisko personu Latvijas Republikas rezidentu un nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā. Atvērtajiem vai slēgtajiem maksājumu kontiem, kā arī minētās informācijas sniegšanas kārtību. Jo atbilstoši likumam par nodokļiem un nodevām 18. Panta 1. Daļas 17. Punktam nodokļu administrācijai, jeb valsts ieņēmumu dienestam, ir pienākums uzturēt pieprasījumu un noguldījumu kontu vienotu reģistru. Šobrīd tikai kredīti iestādēm saskaņā ar kredīti iestāžu likumu 74.3 pantu ir pienākums ministru kabineta noteiktajā kārtībā un termiņā sniegt valsts ieņēmumu dienestam informāciju par Latvijā atvērtajiem pieprasījumu noguldījumu kontiem. Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi likumprojektu un to atbalstījusi apstiprināšanai saimā pirmajā lasījumā. Tādēļ komisijas vārdā aicinu saimu atbalstīt likumprojektu grozījumu maksājumu pakalpojumu likumā pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma maksājuma pakalpojuma likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 18. marts 2011. Gads.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. marts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aivars Dronka.
Šie likumi ir saistīti un tādēļ kolēģi strādāsim ar dokumentu numuru 235 LP 10 grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām ir saistīti ar maksājuma pakalpojumu likumu, tādēļ tajos ir nepieciešami redakcionāli precizējumi, un proti likumu par nodokļiem un nodevām 18. panta pirmās daļas 17. punkta redakciju saskaņot atbilstošu maksājumu pakalpojumu likuma terminoloģijai. Papildināt šo 17. punktu ar vārdiem un maksājumu pēc vārda noguldījumu, kā arī precizēt šī likuma grozījuma spēkā stāšanās kārtību. Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi šo likuma grozījumus un tos atbalstījusi apstiprināšanai Saeimā pirmā lasījumā. Tādēļ komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš tāpat kā iepriekšējiem likumprojektam otrajam lasījumam 18. marts 2011. gads.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. mārts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienas pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aivars Dronka.
Kolēģi, strādāsim ar dokumentu numuru 236 4. LP 10 grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Arī šis likums ir saistīts ar iepriekšējiem diviem likumiem. Grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienestu ir saistīts ar maksājumu pakalpojumu likumu un tādēļ tajos ir nepieciešama grozījuma, lai valsts ieņēmumu dienests atbilstoši maksājumu pakalpojumu likumu prasībām varētu realizēt savas tiesības pret visiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem. Tādēļ ir priekšlikums likumā par valsts ieņēmumu dienestu 10. panta 2. daļas 4. punktā vārdus finanšu iestādēm un kredīti iestādēm aizstāt ar vārdiem finanšu iestādēm, kredīti iestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, kā arī precizēt šī likuma grozījuma spēkā stāšanās kārtību. Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi šos likuma grozījumus un tos atbalstījusi apstiprināšanai Saeimā pirmajā lasījumā. Tādēļ komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt grozījumus likumā par valsts ieņēmumu dienestu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienestu apstiprināšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 18. marts 2011. gads.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. mārts. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma politisko partiju likumā. Pirmais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Andris Buiķis.
Cenītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu par nodokļiem nodevām 228 šķērsvītra LP 10. Uz otro lasījumu nav iesniegti priekšlikumi. Līdz ar to es aicinu nobalsot par otro lasījumu.
Jā, Buķikungs, īstenībā mēs skatījām likumprojektu grozījumu politisko partiju likumā, bet tā kā jūs noziņojāt par likumprojektu grozījumu par nodokļiem nodevām budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā un aicināt viņu atbalstīt, tad es aicinu arī parlamentu tātad skatīt šo un tā vienkārši mainīt darbkārtību. Lūdzu zvanu. Balsosim. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Termiņš ir šī gada 15. marts.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 15. mārts. Bet tā tad mums palika neizskatīts jautājums. Jā. Grozījuma politisko partiju likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisiju vārdā deputāts Vitautas Staņa.
Godājumā priekšsēdētājs, kundze, cienījamie kolēģi, likuma projektu grozījumi tātad apskat jautājumu par to, lai ekstremāliem cilvēkiem būtu grūtāk dibināt partiju, bet arī sarežģīja mazliet partiju dzīvi par to, kad ir reģistrācija katru gadu pastiprināta un normalizē finansiālās darbības. Komisija balsoja par atbalstīšanu pirmajam lasījumam, un tātad komisijas vārdā es aicinu visus balsot par atbalstīšanu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates vārds deputātam Edgaram Zalānam.
Valsts godātais prezidija, godātie kolēģi, nemaz jau tik viennozīmīgi tajā un nepārprotam tajā komisijā nebija. Mēs diskutējām par dažiem punktiem, un viens no šiem punktiem bija tas, kas attiecas uz 27. Pantu, kuru ir piedāvāts papildināt ar jaunu regulējumu, un tas ir, ka partijas katru gadu līdz 1. Martam iesniedz partija reģistra iestādē partijas biedru reģistru. Un sākumā varbūt kādam tas liekas tāds ļoti nevainīgs grozījums, jā, tiešām, tagad tur kontrolējošās institūcijas varēs vieglāk pārbaudīt un tā tālāk. Bet tajā diskusijā bija pilnīgi skaidrs, ka šis punkts nekādā veidā nav domāts, lai veicinātu mūsu kā demokrātiskas valsts attīstību, bet lai palīdzētu viena iestādei, kur pietiekam labi galā, acīm redzot kaut kādu iemeslu dēļ, pietiekam labi galā netiek ar saviem pienākumiem, un šis iestādes dēļ ir šāds labojums. Un patiesībā tiem, kas nebija komisijā, mums visiem ir iespējas iepazīties ar likumprojektu anotāciju, kurai es tikai nedaudz pieskaršos, un tur ir rakstīts, kur tieši šī likumprojekta par grozījumiem autors saka, ka esošajos normatīvos aktos ietvertējis reģistrēto partiju kontrols mehānisms nav efektīvs. Un drošības policija ir konstatējusi faktu, ka Latvijā ir virkni partiju, drošiem domāts tās ekstrēmās, kuras ir reģistrēts, bet neveic politisko darbību, un neviena institūcija pašlaik neveic kontroli vai partija atbilst likumā noteiktajām prasībām. Nav jau ne vārdu par to, kas tad traucē veikt šo kontroli. Vienkārši drošības policija konstatēja, ka viņi paši šo kontroli neveic. Nu, tad drošības policijas prāti ir tāda situācija, ka kādā esošā partijā ierodas, teiksim, citi cilvēki, kas negrib dibināt savu partiju, un tad pārņem šīs partijas vadību, attīst ekstrēmistiskas partijas un tādā garā. Patiesībā, tad, kad mēs tur komisijā diskutējām, bija pietiekami skaidrs arī drošības policijas pārstāvi, pietiekami skaidra atbildi uz mans uzdoto jautājumu. Viņš teica, jā, mums būs vieglāk. Tātad nevis kādu citu iemeslu dēļ, bet tikai tāpēc, lai vienai iestādēji ir vieglāk tiek radīts šāds regulējums. Nav ne vārdu par to, kas tad patiesībā traucē esošo mandātu un pilnvaru ietvaros drošības policijai veikt partiju darbību un darbības uzraudzību. Interesants ir arī, teiksim, anotācijā piedāvātais ietekmes atspoguļojums. Partijām tagad būšot vieglāk, jo viņiem nebūs 1. Martā jāiesniedz, nu tā, tas apliecinājums par pilsoņu skaitu un partijas biedru skaitu, bet viņi jau varēs vienkārši iedot vai atjaunot to esošo reģistru, kas viņu rīcībā. Var sakot, nekādas papildus birokrātijas. Ļoti vienkārši. Tas esot atvieglojums. Ne, nu, kādu kuram mērķi, protams. Interesants ir arī tas, kā anotācijā tiek apgalvots. Ņemot vērā partijas dibināšanas un darbības mērķi, šīs prasības nodrošina, nu tātad tās, par kurām runāts, un aizstāv visas sabiedrības intereses kopumā. Es uzskatu, ka patiesībā šāda regulējuma ieviešana aizstāv nevis visas sabiedrības intereses, bet tikai vienas intereses, un tas ir šis regulējums izdabā drošības policijas iegribām, un, protams, ka padara vieglāku šīs iestādes darbu. Un patiesībā, kā jau es teicu, to arī atzina drošības policijas pārstādes komisijas sēdē. Manuprāt, un mūsu frakcijas prāt, sabiedrības intereses ir pavisam citas. Mēs esam partiju demokrātijas veidota valsts, un mēs esam ieinteresēti, lai partijas piesaist arvien vairāk cilvēks, nevis dažādi iemesli dēļ viņus atgrūž. Un šis var kalpot par vienu no iemesliem, kādēļ cilvēki partijās nestāsies. Jo partija demokrātijas, starp citu, balstās arī uz tiesībām, uz individu tiesībām, neizpaust savus politiskos uzskatus, ja viņi to nevēlas. Un līdz šim cilvēkam, ejot uz darba interviju, piemēram, no potenciālā darba devēja, nebija saņemams jautājums. Viņam ir tiesības nesaņemt jautājumu, kādu politisko partiju jūs pārstāvat vai par ko jūs balsojat pēdējās vēlēšanās un tādā garā. Jā, šāds jautājums nedrīkst uzdot, bet pēc jaunās kārtības, ja mēs tādu apstiprināsim, tad samaksājot 5 slatus, jebkurš darba devējs zinās, jebkura savu darbinieku partijas piederību, jo to jau varēs noskaidrot vienkārši ieejot publiski pieejamā reģistrā. Mēs uzskatām, ka principā šādas prakses ieviešana caur šo likumu regulējumu, kad vienas institūcijas interesēs, kas iespējams savu iekšēju vai budžetu vai citu lietu dēļ nespēja veikt normālu partiju uzraudzību, tiek radīta kārtība, kas principā ir pretrunā ar politiskās sistēmas un arī aktīvas pilsoniskās sabiedrības attīstības interesēm. Mūsuprāt, šādas prakses ieviešana ir principā aplama, un mēs neatbalstīsim likumu projektu pirmajā lasījumā. Es aicinu arī jūs atbalstīt šo mūsu pozīciju, kāpēc? Lai mēs simboliski un pietiekami skaidri norādītu likumu grozījumu autoriem, ka viņi tomēr ir pārpratuši Satversmes 116. Pantu, kas runā par to, ka valsts atsevišķos gadījumos, protams, var ierobežot cilvēku tiesības ar mērķi, tātad citēju, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību. Manuprāt, autori ir to pārpratuši un izmantojuši atsaucu uz šo pantu nevis demokrātisks valsts attīstības interesēs, bet tikai savas iestādes interesēs. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, pēc vairāku parlamentu darba pieredzes arī valsts pārvaldes komisijā jāsaka, ka šis likums, manuprāt, ir mēģinājums uzvilkt bikses kājās caur galvu. Problēmas risinājums ir jāmeklē pilnīgi citur. Šis risinājums veids, kad tiek jaukti divi jēdzieni, dibinātājs saraksts un biedru saraksts, šis risinājums veids tiešām novedīs pie tā, kā faktiskie partiju atbalstītāji un faktiskie biedri šajā reģistrā vienkārši neparādīsies. Un novedīs pie tā, ka būs vairāk tādi cilvēki, kuri ir pasīvie atbalstītāji. Šie aktīvi atbalstītāji šādu likuma grozījumu rezultātā noteikti būs ārpus šīs saraksta. Un nelolojiet ilūzijas, ka viņi šeit būs iekšā. Nelolojiet. Mans priekšlikums jau daudz gadus ir pavisam citāds, tātad partija dibinātāja biedru sarakstu palielināt no 200 uz 500, Igaunija uz 1000 šo latiņu paaugstināja un to izdarīja jau 90. Gadu vidū, viņiem daudz stabilāk daudzpartiju sistēma, lietuvieši paaugstināja no 200 uz 400, viņiem arī tomēr ir stabilāk daudzpartiju sistēma, tas lika partijas, es neteikšu konsolidēties, tas lika partijām apvienoties un veidot kopīgas lielas partijas, kas ir noticis. Mums tas viss vēl priekšā. Šis risinājums ne tikai novedīs pie tā, ka būs šis neīstais biedru saraksts, bet šis risinājums varētu radīt dažādas konflikts situācijas, kurās savus vārds būs jāsaka valsts datu inspekcijai un kurās savus vārds būs jāsaka tiesības sargam. Es aicinu vienkārši nevilkt bikses caur galvu kājās. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamie kolēģi, kolēģis Zalānkungs jau diezgan spilgti atspoguļoja tās diskusijas, kas par šo likuma projektu notika komisijā. Un patiesi bija tā, ka vairāki komisijas locekļi izteica pretenzijas pret to, ka drošības policija ierosinot šos grozījumus zināmā mērā varbūt varētu vēlēties kompensēt par to, ka tai pietrūkst kapacitāti pilnā mērā kontrolēt dažus ekstrēmus elementus. Tomēr es gribu atgādināt, ka komisijā mēs panācām vienošanos, ka mēs turpināsim strādāt ar šo likuma projektu, labojot un mīkstinot šīs te normas. Un arī juridiskais birojs, tanī brīdī, kad mums komisijā bija diskusija par šo, vēl nebija gatavs izteikt spriedumu par to, cik lielā mērā šajās te normās ir ievērots samērīguma princips tādā ziņā, ka atļaut partijām ļoti svarīgo biedrošanās brīvību, bet arī nodrošināt kontroli pār politisko partiju darbību. Un arī kolēģis Rasnačs kungs izteica vairākus labus priekšlikumus, tā kā es rosinātu šo likuma projektu atbalstīt un tad domāt attiecīgi par priekšlikumiem tālākajam otrajam lasījumam. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Augstā Saeima, tiešām šis likuma projekts izraisīja asas diskusijas komisijas sēdē, jo nepilnības ir acīm redzams, un ne tikai pašā likuma projektā, bet arī sagatavošanā. Ja jūs palasīsiet anotāciju, likuma projekta izstrādē iemesli, kāda ir netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība, runājot par ārkārtīgi svarīgu jautājumu, atzīmēts, ka nav nepieciešams. Ja ir runa par sabiedriskām organizācijām, ar kurām notika konsultācijas, apspriežot šo te likuma projektu, kā ir runa tikai par 6. Panta, apspriešana ar sabiedriskām organizācijām Belna un Providus. Nevienu partijas valdi vai ar partijas aktīvistiem konsultācijas pirms iesniegšanas nenotika. Tas liecina tikai par to, ka ministru kabineta izvērt piemērojumā prakse nu nav pārdomāta, maigi izsekoties līdz galam, un ka tomēr šis aktuāls jautājums, svarīgs sabiedrībai jautājums, prasa arī, zinām, plašu sabiedrības apspriešanu. Tāpēc mans ierosinājums būtu sastāv no divām daļām. Pirmais, tomēr palaist šo likuma projektu tālākā apritē, jo tas jautājums tiešām ir ārkārtīgi svarīgs sabiedrībai. Otrkārt, pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un iesaistīt diskusijā ne tikai politiskās partijas, bet arī nevalstiskās organizācijas, uz kuru bāzes ļoti bieži tiek veidotas arī politiskās partijas. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aināram Šlesaram.
Augsta godājumā saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, tā dīvaina sajūta rodas tad, kad tiek sagatavots priekšlikums, kurš nav izdebatēts, kurš ir pretrunu pilns, mēs viņu virzam, lai varētu domāt tālāk, ko tad mēs darīsim. Šis ir viens no tiem precedentiem, kurš diemžēl ir kļuvis raksturīgs šai saimai. Mēs redzam to, ka valdība virza priekšlikumus par nodokļu palielināšanu, lai gan šodien eksperti skaidri pasaka, ka nodokļu palielināšana konkrētās pozīcijas nepalielinās ieņēmumus. Tie, kas saka, ka vajag alkoholu likumam, tad vajag grozījumus un pacelt akcijas un tā tālāk, tad labāk iestāsimies par sauso likumu, nevis par nodokļu.
Par likuma projektu grozījumu politisko partiju likumā.
Vēlme salīdzināt šos priekšlikumus, ka nepārdomātu priekšlikumu virzīšanu un pēc tam debatēšana aizvien vairāk un vairāk. Man šķiet ir slikts precedents. Būtu ļoti labi, ka jau nodošanai komisijā, būtu sagatavots priekšlikums pēc būtības. Jautājums, vai ir nepieciešams drošības policijai šodien dot šādu informāciju, kuru redziet viņiem vajag, jo ir kaut kādas ekstrēmās organizācijas. Tātad visas partijas šodien tiek pielīdzinātas iespējamām ekstrēmistu organizācijām un tā tālāk. Man šķiet, ka būtu tomēr svarīgi pēc būtības sagatavot tādu priekšlikumu, kurš būtu atbalstāms. Un ziniet, mēs ļoti bieži runājam par to, kādā veidā izreitinās ar politisko partiju biedriem, cilvēkiem, tad, kad viņu partijas nokļūst opozīcijā. Tas ir saprotami valsts pārvaldē, nāk jauna vara, jaunas lotas lauka. Tas man uztrauc vismazāk, kas attiec par valsts pārvaldi, bet man uztrauc tas, kas notiek privātajā sektorā. Jo mums ir jāapzinās, ja mēs gribam, lai tie cilvēki, kuriem nav saistīti ar valsts pārvaldi, kuriem nav jācīnās par savas siltās vietiņas saglabāšanu, arī tad, ja vēlēšanās ir cits rezultāts. Bet tie cilvēki, kas ir privātā biznesā, tie, kas strādā kādās privātos uzņēmumos un tiešām grib būt politiski aktīvi, tagad sanāk tā, ka viņi zināmā mērā tiek apdraudēti, Jo, ja viņi ir bijuši viens vai otrs partijas biedri, atbalstītāji, tagad, ja pēkšņi darba devējs privātā uzņēmumā ir kādas citas partijas biedrs, ja viņam simpatizē cita partija, tad, ja viņš uzzinās, ka darbinieks pēkšņi ir citās domās, tas ir pamats atlaišanai. Kāpēc mums ir nepieciešams šodien atstumt cilvēkus no aktīvās politikas? Un šodien, pasakot, labi, nodosim, tas priekšlikums ir nepareizs, bet varbūt radīsies labāks. Man šķiet, tas ir nepareizs precedents, kuru mēs šodien radam. Šis ir jautājums nevis ar to, ka mēs uzlabosim redakciju. Pēc būtības, vai ir nepieciešams tiešām drošības policijai visu šos datus nodot? Man šķiet, ka būtu ļoti labi, ja reiz drošības policija nākus ar šādu iniciatīvu, tad viņiem pašiem arī labot. Nevis mēs nododam tagad izskatīšanai komisijā, un komisija tad mēģinās uzcept kaut kādu priekšlikumu, izejot no tā greizā, nepareizā priekšlikuma, ar kuru nākus drošības policija. Godājumie kolēģi! Man šķiet, ka šodien vajadzētu atturēties un lūk drošības policijai nākt ar skaidru savu pozīciju, paskaidrojumu, anotāciju, jeb kādā citā formā izteiktu skaidrojumu, ko tad viņi grib panākt. Ja runa ir par to, ka zināt visus partijas biedrus, nav jau problēmas. Tas jau nu, nav nekas, kā teikt, aizliegt zināt, ja kā drošības iestāde grib uzzināt. Bet vai to vajag tādā veidā reģistrēt? Man šķiet, ka nē. Un tieši tāpēc šodien, nevajadzētu veidot valsti par policijasku valdi, valsti, kur drošības policija jebkurā brīdī var attiecīgi zināt, kuru represēt, kuru nē. Tā kā es aicinu, godājumie kolēģi, atturēties, un tad, kad mēs būsim saņēmuši no drošības policijas skaidru viņu piedāvājumu, pret ko viņi grib cīnīties, atgriezties pie šī jautājuma izskatīšanas, un es personīgi būšu gatavs atbalstīt, bet man šķiet tas viedoklis, ka mēs varam apdraudēt cilvēku, kas nav saistīti ar valsts pārvaldi, tādu aktīvu iesaistīšanos politikā, tas būtu ļoti slikti, un to, ko teica Rasnačs kungs, par tām biksēm caur galvu velkot, tas ir ļoti labs piemērs, kas tieši raksturo šo priekšlikumu. Man liekas, ka vajadzētu tiešām palielināt politisko partiju biedru skaitu, lai viņi būtu vai 400, vai 500, jeb 1000 pacelto latiņu, tad dibinātāji. Bet vai visi biedri kaut kādā veidā drošības policijā jāreģistrē? Man šķiet, ka tas nedaudz greiz ir. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Šķēlim.
Godātie kolēģi, es negribu jūs aizskavēt ar tiem argumentiem, kurus minēja jau iepriekš runājušie, jo likās, ka faktiski visi runājušie bija viensprāts, ka likumprojekts nav labs, nav sagatavots precīzi. Faktiski parlaments tiek pārvērsts savdabīgā veidā par tādu papīrgrozu, uz kuru atsūta neveiksmīgs, līdz galam neizstrādāts, nepārdomāts likumprojekts. Es gribēju dot divas tikai tādas izziņas un gar nekavēt jūs laiku. Savā laikā, 99. Gadā, Tautas partija iesniedz priekšlikumu par to, ka politiskām partijām latiņu vajadzētu pacelt līdz 1000 biedriem. Tāds bija mūsu priekšlikums ar domu skaidru un gaišu veidot, lai partijas nostiprinās, kļūst lielākas, kļūst nopietnākas, kļūst grūtāk ietekmējamas un tā tālāk un tā tālāk. Diemžēl jāsaka, toreiz, 99. Gadā, mēs saņēmām iznīcinošu kritiku no avīzes Diena, un citiem atbalstītājiem, un parlaments, protams, pat cik bieži vien lasīja ceturtdienās to, ko bija uzrakstījusi avīze konkrētā, ar vairākumu noraidīja mūsu šo iniciatīvu, pamatojot to kā nedemokrātisku. Tas, protams, demokrātijas citām valstīm Baltijā ļāva spert šos soļus un padarīt savu sistēmu daudz atbildīgāku, politiskās partijas mazāk ietekmējams un aiziet projām no kabatas partijas status, ko mēs vērojam vēl arvien Latvijā. Un vēl viena lieta, ja mēs ieviešam kādu jaunu normu, un ir vēlme ieviest šādu te jaunu normu, es nerunāšu par tiem aspektiem, par kuriem runāja gan Zalāns un Rasnačs un Šleserkungs un citi, es gribētu jums informēt. Šobrīd likums paredz, ka līdz 1. Martam visām politiskām partijām ir jāiesniedz ziņas uzņēmumu reģistrā par savu biedru skaitu. Uz 1. Martu šogad tikai trīs partijas, kas ir šai zālē, ir izpildījuši šo likuma normu. Tā ir sabiedrība citai politikai, saskaņas centrs un tautas partija. Varbūt tiksim galā ar šo niecīgo normu šobrīd Un tad domāsim, kā publicēt visu partiju biedru uzvārdus. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, Staņas kungs, ko vēlas piebilst? Bet jūs jau aicinājāt atbalstīt pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu politisko partiju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 3 atturas 14. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Ieslēdziet mikrofonu deputātam Staņam.
31. marts.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš. 31. ir cits priekšlikums. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Ņemot vērā to diskusiju, kas šodien izraisījās apspriežot pirmā lasījumā šo te likumprojektu, es tomēr ierosinātu to, ko es esmu teicis no tribīnes, pagarināt apspriešanas laiku un priekšlikumu iesniegšanas termiņu uz vienu mēnesi, tas nozīmē līdz 12. vai 13. aprīlim. Paldies.
Vai deputātiem tad 12. vai 13. Tad 12. aprīlis. Vai deputātiem ir iebildumi par tālāko termiņu, kad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. aprīlis? Deputātiem iebildumi nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. aprīlis. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums ārstniecības likumā. Otrais lasījums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā. Deputāte Ilze Vergine.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja kolēģi. Strādājam ar likumprojektu grozību ārstniecības likumā numurs 175 4 LP 10. Ir saņemti divi priekšlikumi. Pirmais – juridiskā biroja priekšlikums 7C nodaļa, militārā paramediķa profesija 45.4 prim pants un 45.5 prim daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 2.
Deputāti neiebilst.
Otrais – sociālo un darba lietu. Tu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ārstniecības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas datums trešajam lasījumam 21. marts.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. marts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Otrais lasījums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Ilze Vērgina.
Tātad strādājam ar likumprojektu grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Numur 174/4 LP 10. Priekšlikumi nav iesniegti, komisija ir atbalstījusi un lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 21. marts.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. marts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums darba likumā. Otrais lasījums – sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Ilze Vērgina.
Un strādājam ar likumprojektu grozījums darba likumā, numurs 173/4 LP 10. Ir saņemti trīs priekšlikumi, kā arī saņemti atzinumi par šo likumprojektu no Labklājības un Tieslietu ministrijām, Valsts valodas centra, Darba devēja konfederācijas un Privo arodbiedrības savienības. Pirmais priekšlikums, ko iesnieguši apvienības Visu Latviju Tēvzemēm brīvība LNK frakcija, komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Inesei Laizānei.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Pirms mēneša 3. februārī Nacionāla apvienība nāca klajā ar priekšlikumu grozījumiem darba likumā, par svešvalodu prasmes pieprasīšanu nodot komisijai. Diemžēl par nobalsoja tikai 34 deputāti. Ir pagājis mēnesis, un mēs sajūtam gandarījumu, ka mēs esam saņēmuši konceptuālu atbalstu no Sociālo un darba lietu komisijas, no ļoti daudziem deputātiem, un atzinumu, ka šī ir problēma Latvijā, ka Latvijā pastāv lingvistiskā diskriminācija. Arī tiesības sarga atzinums ir minēto priekšlikumu atbalstīt. Nacionāla apvienība piedāvā īsāko ceļu. Šodien balsot par mūsu priekšlikumiem, gan par pirmo, gan otro un trešo, bet mēs, protams, arī atbalstīsim viedokli par dziļāku šīs problēmas izzināšanu, par nevis tikai rakstisku atzinumu saņemšanu, bet diskusiju un par kolēģu ierosinājumiem, ka jāveic grozījumi vairākos darba likuma pantos. Aicinu šodien atbalstīt mūsu priekšlikumu un arī turpmāk pievērsties šai problēmai. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ilzei Viņķelei.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, jā, mēs sociālo un darba lietu komisijā diskutējām un izvērtējām kolēģu no Nacionālās apvienības priekšlikumus, kas mazinātu lingvinistisko diskrimināciju Latvijas darba tirgū. Un gribu teikt, ka šī diskusija bija sekojoša. Apzinoties to, ka kolēģi iesniegtais priekšlikums gan pēc tieslietu ministrijas, gan labklājības ministrijas atzinuma nebija īsti pareizajā pantā, proti tas no juridiskās tehnikas, ko mēs tomēr nevaram ignorēt, virzoties arī uz labu cēlu un pareizu mērķu sasniegšanu, būtu piemērojams citiem pantiem, un mazliet pārdomātākā redakcijā. Tādēļ gribu uzsvērt, ka gan komisijas vairākuma viedoklis, gan arī pilnīgi noteikti apvienības vienotība frakcijas viedoklis ir, šī ir problēma, mēs to risināsim, bet neskatoties uz to, tam ir jābūt juridiski korektā veidā. Tātad tas, ko darīs mūsu frakcijas pārstāvji. Mēs gatavosim priekšlikumus šīs problēmas risinājumam, bet juridiski precīzā un korektā veidā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šedurskim.
Godātie kolēģi, es pilnībā pievienojos Ilzes Viņķeles teiktajam, un varbūt, ka mana piebilde ir domāta tikai apvienības visu Latvijai TBLNK frakcijas kolēģiem, kuri acīm redzot iesniegs priekšlikumus arī uz trešo lasījumu. Un man ir ierosinājums jums pārdomāt, vai ir vērts, kā jūs piedāvājat šajā priekšlikumā, otrajā un trešajā daļā noteikt dažādu regulējumu, Eiropas Savienības un citām valodām. Jo patiesībā, ja mēs skatāmies tīri pēc Latvijas tradīcijas, mums ir valsts valoda un mums ir svešvalodas. Un, piemēram, izglītības sistēmā mēs neregulējam, kādas svešvalodas pamata un vidējās izglītības periodā persona var iegūt. Tāpēc es ieteiktu jums apdomāt, iesniedzot priekšlikums trešajam lasījumam šo, kas attiecas uz regulējumu attiecībā uz nepamatotu svešvalodu zināšanu pieprasījumu. Tas, protams, pilnīgi saprotams un tas ir jāieliek pareizos pantos un pareizā redakcijā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Nedruvietei.
Cienījamie kolēģi, Latvija tik tiešām ir viena no nedaudzajām valstīm, kur normatīvas regulējums darba devēja tiesībām pieprasīt noteiktu valodu praksi prasmi ir nepieciešams. Bet zinām, ka pastāv gan valsts valodas likums, gan ministru kabineta 733. Noteikumi, kas reglamentē darba devēju tiesības un pienākumus noteikt valsts valodas prasmi. Kopš pagājušā gada spēkā ir jauni noteikumi, kas pašlaik pilnīgi pamatoti un mūsu situācijā nepieciešami nosaka darba ņēmēju pienākumu apmēram 70% amatu un profesiju prast latviešu valodu noteiktā līmenī. Tātad valsts valodas prasība apjoms ir reglamentēts. Un kā redzams, tas nebūtu neaptver visas profesijas un amatus. Bet paradoksāli tieši citu valodu prasmes apjoms nav reglamentēts. Tātad esam tādā situācijā, kad valsts valodas prasme mūsu valstī tiek prasīta mazākās pozīcijās, mazākā skaitā pozīcija nekā svešvalodu. Līdz ar to šī situācija, protams, ir jāmaina, un viena no pozīcijām, kur nepieciešam grozījumi, ir tieši darba likums. Bet Latvijas valsts valodas likumā pastāv pretstati valsts valoda un visas pārējās valodas, kas valsts valodas likuma izpratnē nosaukts par svešvalodām. Tātad mums arī šajā likuma panta grozījumā ir jāievēro šis loģiskais pretstats, īpaši neizdalot valodas pēc to oficiālā statusa Eiropas Savienībā, ANO, UNESCO vai citās starptautiskās organizācijās. Tātad nenoliedzot un vēlreiz uzsverot, ka šis pants ir nepieciešams, jo latviešu lingvistiskā diskriminācija pastāv, un tā ir jauna problēma mūsu valodas politikā, pie šiem grozījumiem ir jāstrādā. Jautājums, kāpēc tas netika izdarīts agrāk? Tāpēc, ka Latvijas valodas politika joprojām atrodas nepārtrauktā attīstības stadijā. No apmēram 200 dažādu pasākumu kopuma dažus varam uzskatīt par gandrīz pabeigtiem, bet rodas jaunas problēmas. Mēs, piemēram, praktiski esam nodrošinājuši konkurētspējīgu latviešu valodas zināšanu ieguvi vispārējā izglītībā. Centralizētajā eksāmenā arī mūsu mazākums tautības skolu beidzēji ir parādījuši labas un ļoti labas latviešu valodas zināšanas. Valodas prasme mūsu valstī nav problēma, problēma ir valodas lietojums. Un šeit, protams, ļoti lielā mērā tas saistāms arī ar pašu latviešu lingvistisko attieksmi, ko ir ļoti grūti regulēt likumdošanā. Bet šī jaunā problēma ir tieši šī citu valodu prasmes, pieprasījuma ekspansija, un konkrēti varam runāt par krievu valodu, kam Latvijā ir tieši tāds pats status kā, piemēram, poļu, lietuviešu, baltkrievu un citām valodām, un kas tātad ir šajā kategorijā svešvalodas. Mēs nerunājam par starptautiskiem ekonomiskiem sakariem, mēs nerunājam par turismu, mēs runājam par darbu, kas pat nav saistīts ar iedzīvotāju apkalpošanu, un ir pilnīgi nepieļaujami, kad inerces pār pārprastas demokrātijas vai citu iemeslu dēļ darba sludinājumos jau par normālu tiek uzskatīts prasīt triādi latviešu, krievu, angļu valodu vai retos gadījumos latviešu, krievu valodu. Tam nav pamata, tā tik tiešām ir latviešu diskriminācija, un es esmu ļoti pārsteigta, ka arī arotbiedrības neatbalsta darba ņēmēju tiesības savā valstī noteiktās profesijās un amatos iztikt ar latviešu valodas kā valsts valodas prasmi, jo mums ir jānodrošina tiesības visā Latvijas teritorijā lietot valsts valodu, tikt saprastam tajā un arī izvēlēties tādus darba pienākumus, kas mums ļauj to veikt. Un, protams, nenovedīsim līdz absurdam. Ik vienas valodas prasme ir tikums. Mums jāprot vismaz 3-4 valodas. Latvija ir kopīgas Eiropas un pasaules ekonomikas telpas sastāvdaļa, bet neviens cits mūsu valoda neaizsargās savā valstī, kā tikai mēs paši. Paldies.
Paldies. Turpinām debates. Vārds deputātam Dzintaram Rasničam.
Godātie kolēģi, daži vārdi par šo diskriminācijas formu, lingvistiskā diskriminācija, jā, tā nav atsevišķi izcelta no citām formām, un starp juristiem bieži vien ir debats, vai ir vajadzīgs visas vairākus desmitu skaitā formas īpaši izcelt likumos un atsevišķi akcentēt. Acīm redzot, šajā situācijā Latvijā tas ir jādara, jo absolūtais sabiedrības vairākums uzskata, ka latviešu valoda ir apdraudēta un šī diskriminācijas forma vēršās plašumā. Es aicinu jūs palasīt internetā darba sludinājumu saturu, aicinu paskatīties mūsu laikrakstos darba sludinājumu saturu un jūs redzēsiet, ka mežstrādnieki, krāvēji un citas profesijas, kurās varbūt nav saskara, ka, respektīvi profesijas, kurās nav saskara ar klientiem, šajās profesijās tiek prasīta pilnīgi nepamatot krievu valodu. Es gribētu teikt paldies Barčas kundzei kā komisijas vadītāji, ka viņa uzņēmās šo nevisai vieglo uzdevumu, un es aicinu vienkārši turpmākajā darbā, ja arī netiks akceptēt mūsu priekšlikumi, jebkurā gadījumā meklēt tādu risinājumu, kura rezultātā par šādiem diskriminējošiem sludinājumiem vai diskriminējošiem nosacījumiem vainīgās personas konkrētie darba devēji saņemt atbilstošu sodu, jo bieži vien, diemžēl, situācija tāda, ka pats darba devējs neko vairāk nezin, kā tikai krievu valodu. Tādā gadījumā darba devēja pienākums ir pieaicināt tulku. Ja viņš to nespēja, tad tā ir viņa problēma. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījumā priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi, es priecājos par to priekšlikumu, kuru Nacionāla apvienība iesniedza par latviešu valodas lietošanu sarunās tur starp darba devējiem, darba ņēmējiem un tā tālāk. Bet arī šis priekšlikums, protams, būdams ļoti labs, vēl ir ļoti nepilnīgs. Mums visiem ir baļu sindroms. Jā, kolēģi, pierādīsim tūlīt. Pašiem latviešiem ir baļu sindroms. Iet tālāk un skatīties, kas notiek pasaulē. Un mūsu apdraudētā valodas situācijā, ko ir atzinuši arī oficiāli mūsu valodnieki, mēs varam iet un mums jāiet daudz tālāk. Daži piemēri un mūsu ļēvulībai piemērs. Pagājušā nedēļā aizsardzības un iekšlietu komisijas sēdē, kur es loceklus un kur piedalos, tiek izskatīts jautājums par tiem imigrantiem, par kuriem mums ir zināms likumprojekts, ka ja viņi iesniedz tur dažādas naudas summas, ka viņi šeit var dabūt uzturēšanas atļauju. Bet šajā likumprojektā, ko sagatavojas iekšlietu ministrija un kur lasa priekšā mūsu tai komisijai, Ārlietu ministrijas juridiskā departamenta direktora Alda Vanaga atskan vārdi, un es skatos, vai tiešām tas tā ir. Jā, ir, ka uzturēšanās atļaujas iesniedzēju var iesniegt šos dokumentus, kas vajadzīgi, latviešu, angļu un krievu valodā. Pat Ārlietu ministrijas juridiskais departaments nogājas tik tālu, ka atver krievu valodai durvis. Protams, ka es pieklājīgi, kā vienmēr, griezos pie Aldis Vanagas pēc tam, bet arī sēdē, un prasu, nu, kādēļ tas šeit krievu valodā? Nu, kam labi, angļu valoda ir Eiropas Savienības darba valoda, tur daži kolēģi pielika klāt, ka var arī franču, vācu, nu, protams, jebkurā varbūt varētu pat pieļaut Eiropas Savienības valodā. Kādēļ krievu valodā? Ko atbild juristi, kas vada Ārlietu ministrijas juridisko departamentu? Lāčkungs, mums, es nezinu, nebūdams, mums jau ir pieņemts iepriekš imigrācijas likums, kur tas ir paredzēts. Nu, ir iespējams, ka tas pieņemts, ka var iesniegt krievu valodā. Cik tālu mēs ejam ļēvulībā? Nu, jāsaka tā no šīs tribīnas. Kas notiek pasaulē? Pateicoties kolēģi Šadurska palīga zināšanām, Pagājušā gadā jau es uzzināju, un es esmu reiz jau runājis, nekas nelīdz. Cik tāli ir aizgājis mums priekšā Kanādas franči? Autonomā apgabalā Kvebekā, nevis savā valstī, kur vairākums ir franču tautības cilvēki, kas ieradās Amerikā, Kanādā pirms Angļiem. Viņiem bija savā starpā, ka ziniet, karš. Un ilgstošā garīgā cīņā Kvebeks franči. Ir iekarojis sev tiesības, klausaties kādas, šis pārnes paklausties kādas. Kad, ja, ar rokam nevajadzēja. Es atvainojos, es ar galvu pagriezīšos pret jums. Jā, Kvebekas provincē, autonomā Kanādas provincē, kur valsts valoda ir gan angļu vai franču pēc likuma, Kvebekas provincē darba devējiem ir tiesības uzrunāt darba ņēmēju tikai franču valodā. Redziet, kur mums jāiet. Mēs te strīdamies par sīkumiem. Latvijā jāpieņem tāds pats likums. Un neviens Kanādā nav pārmetis, ka īsti demokrātiskai valstī pasaulē, ka viņi pieņēmuši šādu likumu. Darba devējiem Latvijā jāmāk latviešu valodu, viņš nedrīkst neko citu prasīt, un viņam darba ņēmējs savā kabinetā jāuzrunā latviešu valodā. Ejam vēl tālāk. Tagad ir imigrācijas likums, kur iesniegs krievu valodā. Un protesti mani, kurus es neesmu vēl teicis, bet šeit es izsaku protestu, nelīdzēs. Ko tad dar cits Eiropas tautas? Mēs jau mēdzam vienmēr uz to Eiropu atsaukties, eiropeiskās vērtības. Nu, nav tādas vērtības, ir vērtības dažām atsevišķām tautām, un tās atšķirās. Holandieši, nu, mūsu presē var lasīt, ārzem presē var lasīt. Ir pieņēmuši likumu tagad par imigrantiem. Kā lūk, imigrants, kas ierodas Holandē, viņam pašam jau jābūt par savu naudu, un kādā veidā viņš grib, viņa izglītības līmenim jābūt tādam, ka viņš darbu var dabūt, ja viņš zina holandiešu valodu. Austrijā, es lasu vienas žurnālā Die Presse jau pirms dažiem gadiem, kur šos jautājumus arī pārzina, kā pie mums iekšlietu ministrija. Laikrakstā Die Presse mēs varam lasīt, ka iekšlietu ministrs Austrijā saka, ka lūk imigrantam, kas ieradies mūsu zemē un kaut viņš brauc ar autokaru noliktavā, viņam jāmāk paskaidrot, nepietiek ar to, ka viņš brauc ar šo autokaru, viņam jāmāk paskaidrot jebkuram cilvēkam, kurš pie viņa griežās, kādas šeit ir preces, kas šeit notiek, ko šeit pārdod un tā tālāk.
Lāču kungs, jūs laiks ir beidzies.
Jā, mūsu bļēvumam līdz šim nav bijis robežu.
Paldies. Vārds deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienījamie kolēģi, protams, katram deputātam ir suverēnas tiesības lasīt lekcijas no šīs tribīnes arī dezinformēt kolēģus. Es, protams, netaisos komentēt tā kolēģa izteikumus, kurš apgalvoja no šīs pašas tribīnes, ka vispār visi krievi Latvijā jau pats pa sevi ir apdraudējums valstī. Nu, šādas lietas palasēt stenogramas, jo dažreiz ir vērts klausīties to, ko kolēģi saka. Tātad ar šādiem cilvēkiem es, protams, diskutēt negribu. Es vienkārši gribu atgādināt jums dažas lietas, kas jau ir ierakstītas mūsu likumdošanā. Ir mums saistošas Eiropas Savienības preddiskriminācijas direktīvas. Saskaņā ar šiem direktīvām mēs izstrādājam gan darba līkuma, gan arī citas līkumas atšķirīgas attieksmes aizliegumu. Darba līkuma izpratnē, tas bez visa pārējā nozīmē to, ka darba devējiem nav tiesību izvirzīt kaut kādas, jebkādas prasības, kas nav pamatotas. Tas pilnā mērā attiecas arī uz valodas prasību. Tātad viss, ko jūs gribat panākt, ir jau sen iestrādāts mūsu pašu darba likuma. Un tas ir faktiski jautājums tikai par izpildu. Ir gan likuma normas, ir gan īstenošanas procedūras. Es domāju, ka iesniedzēja vai no vienkārši to neizlasīja, vai atsimredzot viņam ir citi mērķi. Ne, nu, pilnīgi skaidrs, ka mēs visi saprotam, būdami politiķi, ka tas ir viens elements no vienas SIK partijas piedodiet, kārtējās piara kampaņas, ko šī partija izmēsīgi īsteno šobrīd. Nu, bet piedodiet, nu, sauksim lietas īstajā vārdā. Man nav sapratama nopietnu partiju vēlme vienmēr piekapties un palīdzēt šai SIK partiju paaugstināt savus reitingus. Jautājums ir vienīgi par to, vai šī likuma norma, kas jau ir mūsu likumdošana, tiek pienācīgi piemērota. Kur ir valsts darba inspekcijas atzinumi, kur ir tiesas spriedumi. Citas diskusijas, daži kolēģi no visu Latviju teica, ka jā, ir sūdzības tiesas, tiesas uz lietas izskata, redzēsim, kā tur būs. Un ja tiesas iznākums ir tāds, ka mēs redzam, ka šī likumdošana ir jāpilnveido, tad domāsim par to, bet man grūti iedomāties, ko vēl mēs varētu ierakstīt. Sapratiet, kolēģi, diskriminācija ir juridisks iedziens, nevis uztveršanas vai jūsu emociju jautājums. Diskriminācija ir nepamatota atšķirīga attieksme. Viss. Tieši nepamatota. Un katra konkrēta gadījuma, jebkuras prasības, ieskaitot arī valodu prasības, ieskaitot arī valsts valodas zināšanas prasības, jābūt, tam jābūt pamatotam. Ar visas šajās gadījumas tiesiska valsti, spries tiesa un attiecīgas institūcijas. Un tomēr padomāsim par to, ka ir zināma deputātu uzvedības etika. Es sapratu, ka jūs visi esat savas partijas patrioti. Bet padomāsim tomēr par Saeimas prestīžu, padomāsim par mūsu darba profesionālu līmeni, padomāsim par valsts vienotību un visu cilvēku vienotību. Iedomājieties, kā jūsu šis debāts karstas uztvers ne tikai latvieši, kas potenciāli jūsu balsotāji, bet uztvers arī pilntiesīgi Latvijas pilsonikam dzimta valoda nav latviešu valoda. Jūs gribat patiešām ierobežot viņu tiesībā strādāt par visam varietim. Ierakstīsim visur, ka vispār cilvēkiem, kam ir vājas latviešu valodas zināšanas, vispār neļausim viņam strādāt. Un pēc tam jūs vēl runāsiet par sabiedrības saliediešanu un iekļaušanu un tā tālāk. Tā ir sabiedrības stielšana. Un viss. Tātad, ja ir problēmas ar spēka esošam likuma normām, runāsim par to. Bet no juridiskā viedokļa viss likuma ir sakārtots pilnīgi saskaņa ar mūsu starptautiskām saistībām, ar tiesiskās valsts principiem. Ja ir problēmas ar īstenošanu, lūdzu palīdzēt. Tur iet tiesa, rakstīt sūdzības, ja patiešām ir diskriminācijas gadījumi, ir nepamatotas prasības, tad lai tiesa par to spriedīs. Bet vienreiz tomēr jāsāk domāt par valsts interesēm, nevis par savu partiju reitingiem. Paldies!
Paldies. Vārds deputātai Silvai Bendrātai.
Cienējamie kolēģi, nekarsēsim tās kaislības. Latvieši nav ne gļēvi, nekāda citādākā veidā slikti. Latvieši ir ļoti labi valodas zinātāji, varbūt pa daudz, kad vajadzētu kādreiz arī padomāt par savu latviešu valodas lietojumu un neprasīt varbūt tādas prasības, kāds ir ietverts. Dažreiz sludinājumos. Tāpēc mēs Sociālo un darbu vietu komisijā patiešām ļoti, ļoti plaši un daudz diskutējām, debatējām par tēvzemes brīvības LNNK visu Latvijai iesniegto priekšlikumu. Mēs uzklausījām ekspertus, mēs uzklausījām iesaistītās institūcijas, mēs skatījāmies, vai tiešām pastāv problēma darba tirgu, darba ņēmējam, latvietim darba ņēmējam, visās profesijās, visās jomās. Un mēs redzējām, ka tiešām problēma pastāv. Un stāsts jau nav par to, bet par to, ka mēs varam šai problēmai rast precīzāku risinājumu, iestrādājot likumā, citos pantos, korektākā izpildījumā. Par to mēs arī vienojāmies Sociālo darbu lietu komisijā kopīgi strādāt pie jaunās redakcijas, kur mūsu kolēģi, kas iesniedz šos priekšlikumus, solīja savus priekšlikumus šodien atsaukt. Tieši tā, to var paskatīties arī ierakstītajā stenogrammā, arī protokolā. Tieši tā. Tā bija mūsu vienošanās, ka mēs visi sēžamies pie vēl vienreiz pie šīs problēmas un skatāmies, kā to risināt mūsu likumā darba likums. Šai sakarā mēs arī noskaidrojam, ka Saeimā mums ienāk vēl viens darba likuma atvērums, un to jūs šodien paši pārliecinājāties pirmajā jautājumā, ka tiešām tā tas arī ir, nāk no ministru kabineta, mēs veram vēl vienreiz vaļā darba likumu, un tur mēs šīs normas sakārtojam. Tā kā, kolēģi, būsim korekti savā darbā, un nesakāpināsim šeit, nesakarsēsim gaistot, un tur, kur mēs tiešām varam korekti kopā sastrādāties.
Paldies, vārds deputātam Visvaldam Lācim otro reizi.
Kolēģis Cilevičs, kā kārt jau reiz, protams, nevar izvairīties vai no neprecizitātiem, vai no meliem. No šīs tribīnas un arī Latvijas televīzija LNT, kad vienīgo reizi visu Latviju divas dienas pirms vēlēšanas sākuma deva man šo iespēju runāt, es teicu, ka Latvijas valsts ir apdraudēta. Un teicu, ka katra nācija, jebkura nācija, un to parāda Eiropas tautu vēsturi, teicu, atceros, būs apdraudēta, ja viņas teritorijā dzīvo 40% sveštautieši, kuri lielā daļā skatās uz savu kaimiņu valsti. Un to uzskata. Un neskatoties šīs kaimiņu valsts spiedienu. Apmēram precīzi tā. Nevis visi. Visi krievi nav visi. Un visi ebreji arī nav visi. Pagājušajā nedēļā es biju savu draugu, ebreju advokātu, Zaļika Dimanta, viņa ģimene man ielūdza. Bērēs. Tā, Cilievičs kungs, bet par jums jau vairākus gadus Latvijas presa un pat Krievi raksta, ka jūs ārzemēs būdams uzbrūkojat mūsu valstī, ķengājiet to, to nesaka visvalsts vārds. Es tāpat kā Kabāno kungi jau gribētu ierakstīt, ka vajag šos datus man piesūtīt. Tātad vajag atcerēties un precīzi pateikt, ko katrs cilvēks ir teicis. Visi ebreji nav jūs pusē un arī visi Krievi nav jūs pusē.
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Rasnačam otro reizi.
Un pēc tam Borisam Cilievičam otro reizi. Godātie kolēģi, man šķiet, ka mēs principā visi vienprātību izņemot šo te spārnu atbalstam, ka principiāls izmaiņas ir vajadzīgas. Viena deputāte, Silva Bendrāte, cienījamā kolēģi, viena deputāte nevar atsaukt 5 parakstus, tā ka, diemžēl, starp lasījumiem šī vienošanās ir spēkā, un mēs atbalstīsim to, ko jūs stādāsiet tālāk. Paldies arī jums par atbalstu. Liels šie iesniedzēji bija vairāk. Cilievičs kungs, man tiešām ļoti žēl, ka situācijās, kad jums nav argumentu, jūs šeit nākat un no tribīnas balansējat uz nacionālā naida kurināšanu. Te neviens neuzbrūk, nevienam citu tautību pārstāvim. Beidziet vienreiz runāt muļķības no šīs tribīnas. Un otra lieta, man ir patiesi prieks par visskaļāko aplaudētāju pēc Cilieviča kunga runas, jo es sapratu, ka latviešu valodas prasme Kravcovu kungam ir daudz augstākā līmenī. Es ļoti ceru, ka arī šajā jautājumā viņš drīz nāks un runās no tribīnas. Paldies!
Paldies, Rasnačs kungs, šie priekšlikumi ir iesniegt Nacionālās apvienības frakcijas vārdā. Tātad atsaukt viņus ir tiesīgs vai no frakcijas vadītājs vai frakcijas vietnieks, ne viss viens deputāts konkrēts. Turpinām debates vārds deputātais Ilvai Bendrātei otro reizi.
Mums tiešām radās pārliecība, ka viss būs kārtībā un ka šie priekšlikumi tiks atsaukti, jo Laizāns kundze teica, ka viņi tiešām mēģinās runāt ar savu frakciju, bet mums tiešām neradās šaubas, ka tas tā varētu būt. Bet vienotība šodien balsos atturoties, jo mēs uzskatām, ka šo pašu problēmu var risināt daudz precīzāk, korektāk īstajos pantos un īstajā korektajā atbilstošajā juridiskajā izteiksmē. Un te nav runa par labiem vai sliktiem latviešiem, te ir runa par to, cik precīzi mēs spējām valodas pozīcijas nostiprināt. Un mēs to varam daudz labāk izdarīt nekā šajos priekšlikumos.
Paldies. Vārds deputātam Borisam Cilievičam otro reizi.
Cienējamie kolēģi, arī iepriekšējā Saeima deputāts Dobelis visu laiku mēģināja mani izprovocēt un izaicināt uz kaut kādu dialogu. Es ar to netaisos nodarboties, es netaisos atbildēt Rasnača kungam, jo piedodiet Rasnača kungs, mēs esam atšķirīgā svāra kategorijās. Jūs esat ļoti provinciāls un ignorants, piedodiet, ļaujot man saukt lietas īstē vārda. Visu to, ko es teicu ārzemes, var ļoti viegli pārbaudīt. Eiropas padomes parlamentārās asamblējas sēžu stenogrammas. Es tur strādāju atšķirība no jums, kas acim redzot ņem informāciju no navizem. Un man ir cita informācija savote, un es sapratu, ka jums nav citu argumentu, ka tikai pāriet uz personībām. Es šādā līmenī diskutēt netaisos. Un to, ko es teicu, es gribu to vēlreiz uzsvert. Mums ir zinoma saistības, mums ir likumdošana. Man ļoti žēl, ka daži deputāti negrib lasīt likumdošanu, negrib saprast, kā šo likumdošana jāpiemēro un ziedo mūsu valsts prestīžu savos autīgu interesu dēļ. Un neceriet, lūdzu, Rasnača kungs, ka es iesaistīšos publiskas diskusijas ar jums, piedodiet. Tas ir, tātad es vēlreiz aicinu jūs, kolēģi, pārdomāt visus šos jautājumus un vēlreiz atgriezties pie tā, kāpēc tomēr Latvijā pastāvīgi saņem pārmetumus no visam starptautiskam organizācijām. Šobrīd mums likumdošana ir sakārtota atbilstoši Eiropas Savienības standārtiem. Jūs gribat atkal izprovocēt kārtējo kritiku, kārtējos pārmetumus, iespējams arī kārtējo zaudējumu starptautiskajās tiesas. Un pēc tam jūs atkal meklēsiet vainīgos, kāds Lēvis vai kāds cits, tur nodarbojas ar Latvijas nomelnošanu. Jūs paši, kolēģi, nodarbojaties ar valsts nomelnošanu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ināram Cilinskim.
Yeah. godājumā saimnes priekšsēdētājs, kundze, godājumie deputāti. Redziet, kopš tās reizes, kad mēs iesniedzām šo variantu pirmo reizi, ir pagājis pietiekami ilgs laiks un vienotības frakcija, kurā ir arī tieslietu ministrs, kurš var darboties un lūgt šos jautājumus juridiski noformēt visdažādākajā veidā. Tā kā tas laiks bija pilnīgi pietiekams un iespējams. Tad šobrīd ir otrais lasījums, un otrajā lasījumā tomēr ir šī ideja ir runa par konceptuālu viedokli. Un uz trešo lasījumu ir pilnīgs iespējas šo lietu uzlabot un sakārtot, ja ir labāk priekšlikumi. Bet ja šie priekšlikumi nav, tad kur ir pārliecība, ka viņi radīsies vēlāk un kādā laika posmā viņi radīsies, teiksim. Un ir jau ļoti daudz priekšlikumu, kur it kā ir nodot labi priekšlikumu, kur ir nodot komisijām, viņi tur iet caur šīm komisijām un bieži vien tajās komisijās arī paliek. Tāpēc es domāju, ka ja mēs atbalstam šo lietu pēc būtības, nav nekādu problēmu nobalsot par, un trešajā lasījumā tad, protams, var sakārtot, uzlabot, pilnveidot un tā tālāk. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šadurskim otro reizi.
Godātie kolēģi, man patiesībā ir pilnīgi vienalga, vai šie priekšlikumi ir atsaukti vai nē. Tā ir formālā puse, ko mēs visi sakārtosim trešajā lasījumā. Galvenais, ka mums ir debats. Nu, šis mans teikums gan neattiecas uz iepriekšējiem dažiem debatētājiem, kuri guva patiesu prieku šeit no tribīnas viens ar otru rotaļājoties. Un es nezinu, vai tas gan ir saimas uzdevums. Bet es gribu mazliet atsaukties uz Lāčkunga teikto, kur viņš minēja par Kanādas pieredzi. Un acīm redzot, Franciskai Kvebeks provincei ir nepieciešams ļoti stingrs franču valodas lietojuma regulējums, lai neizšķīstu kopējā angliskajā Kanādā. Piemēram, ja mēs atsaucamies uz Francijas Republikas normatīviem aktiem attiecībā uz plašsaziņas līdzekļiem, tur ir arī ļoti strikts regulējums attiecībā uz citu valodu lietošanu. Es ļoti ceru, ka mums Latvijā, lai aizsargātu latviešu valodas tiesības un vietu publiskajā telpā, nebūs jānonāk līdz tik stingriem regulējumiem. Bet tas ir atkarīgs tīri no mums, kā mēs virzīsimies samērīgi soli pa solim, un es domāju, ka uz trešo lasījumu mēs tiešām izveidosim ļoti saprātīgu šī likuma redakciju, lai mums nevajadzētu ķerties pie turpmāk pie ļoti galējām normām, nu, kā piemēram Lāčkungs minēja pa Kanādu. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Vērpiņas kundze ko vēlas piebilst? Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēzumē brīvībai LNNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9 pret 30 atturas 57 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums, ko iesnieguši apvienības visu Latvijai Tēzumē brīvībai LNNK frakcija, komisijā arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēzumē brīvībai LNNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9 pret 30, atturas 56, priekšlikums nav atbalstīts.
Kā arī trešais priekšlikums, ko iesnieguši apvienības visu Latvijai Tēzumē un brīvībai LNNK frakcija komisijā nav atbalstīts.
Tā kā priekšlikums attiecās uz termiņu tad, un nav atbalstīti iepriekšējie priekšlikumi, viņš nav balsojams. Tātad visi priekšlikumi ir izskatīti.
Paldies.
Par otro lasījumu.
Tātad balsojums par kopīgo, jā, tātad nav atbalstīts un lūdzu šo te atbalstīt likumu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums darba likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret nav, atturas 5. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 21. marts.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. marts.
Paldies.
Paldies, tā kā ir pienācis laiks pārtraukumam, tad pirms es lūdzu reģistrācijas režīmu, lūdzu vārds Ilmai Čepānei paziņojumam.
Godātie kolēģi, es tikai atgādinu, ka pulkstens 11.30, es ceru, ka plenārsēde beigsies, juridiskās komisijas sēde ir ieplānota. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Visvaldim Lācim.
Kolēģi, šodien ir 10. marts, 1959. gada 10. martā, Ķibetiešu tauta sacēlās pret saviem atspiedējiem, pret komunistisko Ķīnas režīmu. Lūdzu Tibetas atbalsts grupu sapulcēties dzeltenā zālē pie šīs starpības.
Paldies, vārds deputātei Silvai Bendrātei.
Kolēģi, es domāju, jūs neaizmirsīsiet par šo laicīnu, kamēr mēs būsim pārtraukumā, pēc tam vēl mazliet pastrādāsim. Mums pulksteni 15. ir sociālo un darbu lietu komisijas sēde. Tā kā lūdzu, ņemiet to vērā.
Paldies, vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījumie saimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijas locekli. Uzreiz, kā būs pārtraukums, komisijas telpas notiks komisijas sēde.
Vārds deputātam Kārlim Šedurskim.
Godātie kolēģi, ja visi ar tik tālu skatu nākotnē runā par savām komisijām pēc sēdes beigām, tad es arī teikšu. Frakciju padome tūlīt pēc plenārsēdes beigām sarkanajā zālē. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Paldies. Vārds saimes sekretāra biedram Dzintaram Rasničam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies 3 deputāti. Andris Bērziņš Vidzeme, Andris Bērziņš Zemgale un Dana Reizniece.
Paldies. Pārtraukums līdz pulkstens 11.